ሃሎ ቪኤ ክፍለ ትግርኛ ከመይ ትሆን ኣለኹ ኣነ ኩሉ ሻዕናትኩም ተኸታታሊ ብዙሕ እኳ ኣብ ዝሳይስ ማ ገለመለ ርእቶ ብዝሓይብን ኮይኑ ግን ትማሊ ሚኒስትሬሽን ፌ ዝውፅኦ ብዛዕባ ናይ ኦሮሞ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ጥቕማ ጥቕሞ ዝሕሉ እዩ ዝብል ውፅዎ ካብቲ መወዳእቶ ከዓን ኣዲስ ኣበባ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኦሮሞ ክልተ ዓዲ እዩ ዘለና ኦሮሞ ዝበሃል ዓዲ ኣለና ማለት ድዩ ኦሮሞ ካብ ሓደ ብሄረሰብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዝፍለጥ ዳ እምበር ሓገር ስለዘይኮነ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኦሮሞን ተባሂሉ ኣዲስ ኣበባ ና ከተማ ተባሂሉ ክፅዋዕ የብሉን። ናይ ኢትዮጵያ ዋና ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተባሂሉ ክፅዋዕ ዘለዎና ዜጋ ኣሎ ያኔለይ ሰማዓ ይኹም ኣታሓልቲ ፅበፍ
ሰላም ጥዕና ናይ ምስ ኣሜሪካ ክሴት ድና ክብልኹም ትማሊ ገብረ ምስ ነባራይ ሽኸት ዝኾነ መንእሰይ ቃል ማሕተት ይገብርኒ እቲ ቃል ማሕተት ብሓቂ ዝሕዝን ዓይነት ጉዳይ እዩ ኮይኑ ተስምዕኒ ዘሎ ናይ ብልሃ ጥቕሲ ሓንቲ ባህቲ ለምላ እንታያ ኣብ ልዕሊኻ ክፍፅም ዘይግብኦ ነገር ኩሉ ኣብ ልዕሊ ካልኦትን ኣይትፍፅም ዝብል ጥቕስ ኣሎሞ ኣቱም ኣብ ከባቢ ሽኸት ዘለኹም ኣፋር ምምሕልላል ወትምኛ ከምትኽእሉ ተስፋ ገብር። ስለዚ ንስኻትኩም ሃይማኖትኩምን ባህልኩምን ከተኽብሩ መስል ከም ዝተውሃበኩም ኩሉ ነቶም ንሳኹም ዘሎ ኣሕዋትኩም እውን ከምኡ መሰሎም ከተኽብረሎም ይግባእ። ናይ ባዕቶም ጉዳይ ሓደ ብክርስትና ኣንፃር እንተዳ ትርእዎ ኮንኩም ስማዕኹም ክሳብ ዘይግድእ ክሳብ ዘይመጠ ንሳቶም ማዕተብ ገበሩ ኣይ ገበሩ ንኣኹም ዝምልከት ኣይኮነን ብፅለት ዓይነት እንተኮይኑ ግባ ያው ተሓፀም ኢኹም ክትብሎም ዘለኩም በዚ ምክንያት ትምህርቲ ተቋሪፁ ናይ ምስራሕ ሂወቱ ተወሰን ክንዮ ይኹም ዘለኹም። ስለዚ ብመሰረቱ እዚ ትግራይን ዓፋርን ተኸባቢ ዘሎ ዓፋር ንዘመናት ብሓንሳብ ዝነበርኩም ሰባት ኢኹም ክሳብ ክንድኡ ክትርሓሓ ቆይኑልኩም ዘመሕድሕድኩም ተኸባበሩ ባህሎም ኣክብርኒ ባህሎም ምልከሙ